Da začenjamo s drugim poglavjem 8. spiva Šrimad Bhagavatama. Obstaja še en nedokončan vers iz prejšnjega poglavja, zadnji vers. Šri Suta Gosvami je rekel: O Brahmane, kada je Maharaj Parikšit, koga je očekivala predstojeća smrt, tako zamolio Šukadeva Gosvamija da govori. Šukadeva Gosvamija je ohrabren kraljevima rečima, ukazao kralju svoje poštovanje i počeo da govori sa velikim zadovoljstvom na skupu mudraca koji su željeli da ga čuju. Tako se završava Bhaktivedanta. Tina tumačenja prve poglave 8. pjevanja Šrimad Bhagavatama pod naslovom Manovi upravitelji u univerzumu. Sada beremo 8. poglavlje, 8. spev, drugo poglavlje, prvi stih. Shri Shuka Uvacha Asit Girivarajam Trikuta Iti Vishrutaha Kshirodenabhritam Shriman Yojanayutam Uchitaha Shri Shuka Uvacha. Shukadev Gosvami reče: Asit, nalazi se Girivara, velika planina, Rajan, o kralju, Trikuta, iti, tako, Vishrutaha, poznana, Kshira Udena po oceanu mlika, Avrita okružena, Shriman zelo lepa, Yojojana visoka 8 mil, Ayutam 10,000, zelo visoka. Prevod. Shukadeva Gosvami reče, govori Maharaj Parikšitu: Dragi moj kralju, usred okeana mlijeka nalazi se velika planina zvana Trikuta. Visoka je 10,000 jođana, 80,000 milja i vrlo je lijepa. Versa 2 i 3. Planina je jednako visoka i široka 80,000 milja. Njena tri glavna vrha je sačinjena od zlata, srebra i gvožda, uljepšavaju se pravce i nebo. Planina ima i druge vrhove pune dragulja i minerala koje su ukrašene lijepim drvećem, puzovicama i čbunjem. Zvuci slapova koji se slivaju niz planinu stvaraju prijatan zvuk. Tako planina povećava ljepotu svih pravca. Vers 4. Tlo u podnožju planine uvijek spiru talasi mlijeka koji svudu naokolo u svih 8 pravca, sebro, jugu, istoku, zapadu i pravcu koji leži među njima, stvaraju smaragde. Smisao i Šrimad Bhagavatama saznajemo da postoje razni okeani. Negdje postoje okean mlijeka, negdje okean alkohola, okean pročišćenog maslaca, okean ulja ili okean slatke vode. Tako u ovom univerzumu postoje razne vrste okeana. Savremeni naučnici koji imaju samo ograničeno iskustvo ne mogu opovrći ove izjave. Ne mogu nam dati potpuno obaveštenje ni o jednoj planeti, pa čak ni o ovoj na kojoj živimo. Iz ovog stiha, međutim, možemo shvatiti da ako podnoži neke planine spiri mlijeko, to proizvodi smaragde. Niko ne može oponašati djelatnosti materijalne prirode koje se odvijaju pod upravom svevišnje božanske ličnosti. Poslušamo o prelijepom okolju viših planetarnih sistema postoja. To je trikuta gora, narejena iz trih vrhov. Ena je iz zlata, ena je iz srebra in ena je iz železa. In to so mesta, kjer po bogovi prozore prezarajo različne zabave. In dobimo pogled, kar je iznad naših izkušenj doživljanja tukaj. Tukaj pravo pa želi podati poanto, ki je zelo instruktivno, poučno. Pogosto se učimo v tej družbi od politikov, znanstvenikov, ampak v tem poglavju pravopad podarja, da oni ne poznajo ničesar, ker je njihovo preučevanje temeljino čutili, ki so nepopolna. Zato je vse to špekulacija. Imamo primer. Prišel sem do članka, kjer je bilo rečeno, da je neko kozmološki aranžma bil preučevan. In preučevali so ga 35 let in se znanstveni, ki so to potrdili. Ampak potem so naredili eksperiment na osnovi tega, kar je Einstein rekel. Kaj vidiš, ni tam, kjer vidiš. Ko vidiš nekaj, misliš, da je blizu, je milijone mil daleč, je refleksija tega, kar obstaja milijone svetlobnih let daleč stran. Naredili so ponovno poskus na osnovi tega, kar je rekel Einstein, in uvrli vse te raziskave, ki so jih prej delali 35 let. In znanstveniki tudi pravijo, da je Luna bliže Zemlji kot Sonce. Ampak pravopad pravi drugače. Nimajo nobenih drugih referenc kot to, da delajo eksperimente s pogojenimi čutili. Zato morate iti do autoritete. To ni v okviru štirih pomankljivosti, iluzije, nepopolni čutili, delati napake in pogojenost in nagnjenost k varanju, ker imate nepopolna čutila, postajate v iluziji. Ker ste v iluziji, delate napake, da zakrijete napake, da varate. To so štiri koraki, štiri karakteristike pogojenih duš, ki lahko beremo v... Nihče nima popolnega znanja od teh znanstvenikov. Ne morejo nam podati niti znanja, kar se dogaja tukaj, na tem planetu, kaj šele v celotnem univerzumu. Ko poberemo Šrimad Bhagavatam, je Bhagavatam dejanska prezentacija, predstavitev Šri Krišne strani čistega Bhakti Vyasadeva. On je Shaktya Vesha avatar, inkarnacija vrhovne božanske osebnosti, ki je prišel sam in podal Šrimad Bhagavatam to visoko vedstvo znanje. On ni pod vplivom teh štirih pomankljivosti, ki jih imajo pogojene duše. On vzame Vedanta sutro in iz Vedanta sutre dobimo Brahma sutre in od tam Šrimad Bhagavatam. In kasneje ga je razširil v komentarjih tudi Šrila Prabhupad, ki je prav tako čista duša in nepogojena. Obstaja več kategorij, kako dobimo znanje. Pratyaksha, Anumana in Shabda. Pratyaksha je empirično opazovanje. Obstaja več različnih inštrumentov in metod, ki temeljijo na zaznavanju z nepopolnimi čutili. Potem imamo hipotezo, ki temelji na zgodovinskih dejstvih. In tretje pa je šabda, kar pa je transcendentalni zvok, ki prihaja skozi čisto linijo nasledstva duhovnih učiteljev. Ko ti duhovni vodi nimajo nobene drugega motiva, da bi zavajali množice, kot to, da podajajo čisto znanje, ker je to Adi Guru, Krišna. Toliko različnih stvari poslušate v Šrimad Bhagavatamu in si mislite, aha, gospod Brahma, on ima 1 milijon glav, kam pa jih da, kako veliko telo mora imeti. Mogoče si lahko rečete, to je predvsem zelo vznemirljivo branje, ampak to ni tako, kot se zdi. Naprimer, obstajata dve mravljice, ki hodita na potlih. In ena mravljica reče, viš kaj, jaz mislim, da je nekaj tam gor obstaja. In druga mravljica reče, ne, motiš se, gre samo za to, da si pojedla preveč sladkorja. Tam gor nič ne obstaja. In nekatere izmed njih morda ne vedo, da obstajajo različne vrste obstoja, kot ljudi in živali in druge druge vrste življenjskih oblik. Prav tako človek ne ve, da obstajajo druge življenjske oblike in druge nivoje obstoja. Zatorej nam je bila podana čista literatura, čisti vir iz čistega znanja, Šrimad Bhagavatam. Prabhupad vedno govori o svojem dialogu s profesorjem Kotavskim, ki sta si bila oba dva simpatična in to je bilo v Rusiji, pogovarjala sta se in Prabhupad se ni strinjal z veliko stvarmi, ki jih je gospod profesor Kotavski podajal. Profesor Kotavski je podal svojo teorijo in Prabhupad je dal svoje razumevanje. In Prabhupad je rekel, ni razlike med tem, kaj pravim jaz in kaj praviš ti. Ne v sami vsebini, ampak v načinu, kako je znanje predajeno. Torej, vsi sprejemamo neko avtoriteto, nekega vodja. Mi sprejemamo Krišno, ti sprejemaš Lenina. Tako Prabhupad poda to razumevanje, na kakšen način se stopa znanje od višje avtoritete. In če je to više znanje iz čistega vira, potem to znanje nima napake in je čisto od štirih pomanjkljivosti, ki jih imajo pogojene duše in znanstveno empirično raziskovanje. Ko poslušamo o duhovnem svetu v Šrimad Bhagavatamu v tretjem spevu, tam opisuje v Vajkunto v detalje, ampak tam nismo nikoli bili in poslušamo o drugih, zatorej lahko spremejo to, ker prihaja to od avtoritete. Ko pa raziskujemo nekaj stvari, ki raziskujemo, ki so podane, nimamo nobene reference, kako dejansko izkusiti to, ker tega nismo nikoli izkusili, nismo bili nikoli tam, zatorej preprosto sprememo, ker so naše reference duhovne avtoritete. Zatorej Jiva Gosvami poda zelo močno poanto, da nam ta princip pomaga, da razumemo naravo Boga. Kaj je ta narava? Da je Krišna Achintya nepojemljiv. Zato rečemo Achintya Beda, Aveda Tatva. Zatorej, da znanje ni predvsem en in drugačen, ampak je prav tako nepojemljivo eden in drugačen. Kako dejansko lahko vemo, da vemo skozi um, inteligenco in čutila in lahko vemo, ampak ni proces, veš, skozi proces bhakti. Ko napreduješ v zavesti Krišne, se ti to znanje razodeva skozi kvalitete tvoje devocije. In ko postaješ čisti bhakta, lahko narediš in veš vse. Ne gre za to, da moram to pogruntati in razumeti. Ne, ker je narava duše, da je čit. In duša ve vse, preteklost, sedanjost in prihodnost. Zatorej nam je vse razodeto in veš, da je res. Nihče ti ne rabi povedati, da ni res, ali da je res. Preprosto veš, da je res. Primer. Če ješ, ti nihče ne rabi povedati, da si zadovoljen. Veš na podlagi svoje izkušnje, nekdo reče, kje še, ne, ne, zadovoljen sem, ne razumejo tvoje izkušnje, kje je preprosto samo tvoja izkušnja. Na tak način nam pomaga ta proces razumeti, proces bhakti. Ko zadovoljimo Krišno, to je ljubeče, predano služenje, to je posebna milost. Kaj je posebna milost? To je direktna posebna milost, ki nam ki pride strin čistega bhakte in nam razodeva ljubi pogled, stika s Krišno in bhakti v srcu. Moramo vedeti, da smo čista duša in to znanje dejansko se stopa in se razodeva od čistih bhakt, skozi katere teče posebna milost. Če delamo proces na drugem nivoju kot na nivoju realizacije, smo nekako zataknjeni in manj prečiščeni. Kaj lahko realiziraš iz znanja? Prakticiraš to. Vzameš to znanje in to apliciraš. Vse uporabimo znanje aktivnosti, devocija in to mora biti del vsakodnevne prakse prebujanja zavesti. Ste slišali za besedo spaced out, da je nekdo odsoten, obstaja nekaj prostora, ki ga je treba zapolniti. Včasih uporabimo ta izraz za nekoga, ki ni prisoten v tem telesu. Ko je tukaj, ampak ni v bistvu z umom in prisotnostjo in mislimi v tem trenutku. In da prakticiramo biti v prisotnosti, zavesti, v ljubezni, v bhakti, to je zavest Krišne. Ta zavest se razvija. Vsakeč, ko odstopaš od te zavesti, se nam zaustavi napredek. Lahko tudi degradiramo in nazadujemo, če dovolj dolgo prakticiramo napačno. Zato je zelo pomembno, da prakticiramo na pravi način, prisotno, v ljubečem predano slušanje, v zadovoljstvo Krišne. Tudi, če ne participirate aktivno v neki službi, če se spominjate versa ali Krišne, če razmišljate, kako služite, to se je način, kako transcendentalno lahko služimo Krišno. In postopoma lahko zgradimo zavest, da ni nobenega prostora in nekateri ljudje si mislijo, rabim malce pauze. Neka moja učenka rekla, veš kaj, radi mi malo pauze, se bom vrnila, ampak to ne deluje, ker vsakeč, ko prideš nazaj, je teže. Spominjam se izven Novem Vrindavanu, tam je bil en bhakt, ki se je trudil. In je odšel in se je vrnil in odšel in vrnil in odšel. Ampak in končno se ni več vračal. оставите в огню, час и то жари и гори, кај е то горење, да причишчување. Данас Кришна причисти и час их си речемо, јас сам деанско спржен мачкан. Кришна влечен, јас се не предам. Ampak ostani v tem procesu, čeprav morda malce peče v procesu prečiščevanja tega procesa ognja in boste napredovali, čeprav nimate še utepljivih rezultatov, da napredujete, ostajete v ognju ljubičega predanega služenja. To je 24 ur na dan, 7 dni v tednu. In ni samo v nekem času poletja ali spomladi, ampak gremo zdaj na morje in vadimo, kako bo vstavno ribe v naslednjem življenju. Ne, da si vzamemo pauzo. Pomeni, da nazadujemo. Ko napredujemo v zavesti Krišne, boste videli, da boste zelo, zelo napredovali. In kar naenkrat vas ponese naprej, kar nas Krišna preprosto nagradi za vse vaše napredovanje. V ljubičem predanem služenju. In tukaj poslušamo nekaj, čemer je veliko iznad našega doživljanja. In to je popolno znanje, ki prihaja s strani duhovnih autoritet, linije duhovnih linije nasledstva, duhovnih učiteljev in to je čisto znanje, ki nam prinaša realizacije, ko to prakticiramo in dejansko razvijamo v procesu transcendentalne kvalitete in to ljubeče predane služenje ni več zgolj teoretično, ali postanemo del tega, ni več ločeno od tega, ampak dejansko postajete to, utelesite. In niste več dotakljeni strani materialne energije. To je proces, da sprejemamo znanje strani višje autoritete. Zatorej moramo redno brati Šrimad Bhagavatam. Ni opcijsko. Bhagavatam mora biti bran redno, vsak dan. Kot naprimer smo zadnjič poslušali strani Bir Krishna Gosvamija, ki je govoril o Vaishishiki Prabhuju, ki je glavni vodilni vodja Sankirtana v svetu. In on bere 40 listov Srimad Bhagavatama vsak dan. In on dejansko bere 41 strani Srimad Bhagavatama vsak dan in to je njegova zaobljuba. In prav tako lahko naredimo zaobljubo, kako lahko beremo in mantramo vsak dan. In to nam da občutek odgovornosti v zavesti Krišne. Če želite napredovati v zavesti Krišne, je zelo pomembna stvar, morate biti odgovorni. Odgovorni, da se vključujete v aktivnosti zavesti Krišne. Ne, če se počutite dobro ali če se ne počutite dobro, to je materialni svet. Vse je pogojeno na čutenju. Ali se počutiš dobro ali se ne počutiš dobro, ni važno. Ostani prisoten v tej energiji in pojdi čez proces prečiščenja in ostani fiksiran v ljubečem predanem služenju. Ko sem bil brahmačari, sem dobil navodilo 24 ur na dan ostani v zavesti Krišne. Bilo je zelo podarjeno, kaj delamo, da ves čas nekaj delujemo. Prabhupada nas je spodbujal, da razvijamo novi Vrindavan, tempel v Virginiji. In večinoma smo delali 24 ur, 7 dni v tednu, celo po noči smo gradili tempel. Imeli smo žerjave in bagre in gradili stavbe. To se je odvijalo tudi po noči. Ne vsi bakte niso prisostovali, ampak večina nas je to tako delovala. In to je bilo razpoloženje, da smo si pomagali, da smo napredovali in gradili v sodelovanju. Lahko smo tudi brali, mantrali, ampak Prabhupada nam je rekel, ostani v ognju zavesti Krišne, ne zlomi se. Ostani to razpoloženje, potem boš začutil srečo v zavesti Krišne, ker ta ogen prečiščuje, ker nam prinaša nazaj zavest na lotusovo stopalo in dobiče predano služenje Krišni in Radharani. Na ta način lahko delujemo povsem, ko razumemo filozofijo, karkoli počnemo, je lahko razloženo na filozofski način. Ok. Imamo kdo vprašanje, komentar? Hare Krishna. Ali bi nam lahko ali bi nam lahko podal kakšen primer, ki je dobil realizacijo? Skleda. Ni bila teoretična. Zelo sem bil realiziran v tem, ko sem dojel, da nisem to telo. Ko dejansko to razumemo, skozi izkušnjo, to je intuitivno znanje, s tem, ko pride Krišnino znanje. Ko pride to znanje, potem dobite realizacijo. Ko dojavljate, da še je Prabhupad, dejansko je manifestacija gospoda Nityananda. On je gospod Nityananda. в себе, Он придет к Господне Тенанда Верховно Божанского Всемости и предстане Гуруя, ки да безмерно милост пред тем, ко води Кришне назад, душа назад к Кришне. Мамо различные реализации на различных нивоях. Протоко коти мамо Удава Митра пробоя, ки дели книга кот на начин, кот люди избира знамка, зело наравно е да дели книга, зело наравно за не да дели книга. Реализация, да не ти, ки то делуе, ампак ти си инструмент, Кришна делуе скози тебе. И некто ти рече, я взял бум книгу. Дистрибуция книг е зело могочна, помолмочна служба. И ми смо уродя Кришне. Люди в хишах не мислят, данес бом купил книгу о Харе Кришна. Не, кар згоди се. И морда не са нити заинтересирани, ампак деянско носио милост. И кар енкрат се то згоди. Srečal sem ljudi, ki so mi rekli, ne vem, zakaj bom kupil to knjigo, ampak bom jo kupil. In dobimo realizacijo, da smo preprosto inštrumenti Krišne in ne delamo stvari po svoji volji. To je velika realizacija. Kot na primer, date neko lekcijo in si misliš, to pa si misliš, ta klas mi ni bil, mi ni dobro rata in vsi drugi so zelo, drugi so pa zelo navdušeni ali obratno. In ko dojamaš, da ti nisi tisti, ki deluje, prihaja dejansko naše služenje skozi nas od višjega vira, od Krišne. Če dejansko želiš magičnost, ostanite v zavesti Krišne. To je zares magično. To premaga vse tako čarobne stvari se dogajajo, toliko različnih stvari. Lahko povem, v templu v Filadelfiji imeli so $250 najemnine in naslednji dan bi morali plačati. In bilo je $250 in predsednik templa je rekel, ne bom skrbel o ne bom skrbel o najemnini, pojmo van na ulico v Sankirtan. In nek gospod v Harinamu, v Sankirtanu in poda neko kuverto z $250 in reče najlepša hvala za vse, kar delate. Se obrne in se nikoli več ne vrne. Tako magično. Prav pa skoraj ni bil del tega sveta. Here. In pogledal bi ga in bi si rekel, a je on tukaj ali kje drugje na način, kako bi on deloval, njegove aktivnosti. Popolnoma je bilo magično. Že samo, da si ga gledal, je bilo zelo čarobno. Ta oseba ni del tega sveta. To je zavest Krišne. In morate ostati v ognju te izkušnje. Ostanite v zavesti Krišne, ne glede na to, kako težavno je. Vedno boste čutili, ja, napredujem. Realizacije bhakti vas često dobijo. Včasih zelo mogočne realizacije. Včasih samo dnevne stvari. Da začutiš, da nisi to telo. To je zelo mogočna realizacija. Pravopad je naredil nekaj, kar ni bilo razumljivo. Ko so bhakte aplicirali njegovo znanje, so videli, da Pravopad poda pravo znanje in da ima prav. Ker je Pravopad lahko videl stvari, ki jih mi nismo videli ali sploh razumeli. To je transcendentalno znanje. Tudi mi bomo to razumeli nekega dne. Še kakšno vprašanje? Ali lahko prosim razložiš, kaj je dejanska razlika med znanjem in realiziranim znanjem? Razlika med tem, ko bereš meni, lahko ti nekdo pove, kaj je za kosilo in to je različno od tega, ko izkusiš, kaj je za kosilo. To je razlika med teoretičnim in realiziranim znanjem. Realizirano znanje je izkušnja. Ko tako, ko smo dejansko zadovoljni, ko smo siti, potem, ko zaužijemo obrok. S tem, ko pravljeno ljubeče predane služenje, dobimo podobno kot pri prehranjevanju. Zadovoljstvo, svobodo od lakote in veselje. Prav tako strani znanja dobimo odvojenost, zadovoljstvo, srečo. To nam pomaga razumeti. Torej se naše aktivnosti spremenijo. Kaj nas ohranja v zavesti Krišne je to, da smo utemeljeni v znanju. Lahko plešeš v ekstazi, v kirtanu, se vališ po tleh in imaš ekstatične simptome. Naslednji dan pa boš na plaži imel zabavo s pico. Te ekstaze niso zgolj dovolj, da nas ohranjajo v ljubečem predanem služenju. Moramo obstajati na filozofskem nivoju. Искушная устая грая. Знание се надградуе.
И
туди в наших реализациях. Коли мати право знання в реалізації, тут в найнервальніших ситуаціях ніста змотані, не ознемірені. То є доступно всякому. Моя поанта є розвити то знання, яке вас утемлі і охороня в любичому преданні служення. Можете мати праве очі, шастра чакшуша, яку видиш скрізь призму духовного знання, яку сечу почутиш. Любим те, бо данес те не любим. І маємо ті различні чувства, які приходять, відходять в различних обдобіх. Прийдно се люди поручує, са зелу статичні любичі. І через неке часа се совражує, охладує. Че сте фиксирани в знанию. Бусте охранени бити фиксирани в знанию. Знание помене, кај е моя дужност. То не помене. Та обупате в тежких тренутках. Часих є тиже, часих лаже, не важно, само страйте. Мантрите. Дали то помага? Ще кашна друго прошане, али коментар? Okay. Thank you. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai.